أبيون أكسند مان تيم دقيست يال ملك سوتش وقتان با كل صور دوادا إذا عدم في نما غير تام سومالي VOA إذا كريم ريسا واشنطن
talaabo bisha February 2019 kala badal kun iyo 19ka waxaan naga dhageysanaysan mowjadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka midalbaani iyo boga voasomali.com saacadda afrikada bari waa 7:00 idaacadda waxaa wada jiray idinku u daadinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo aniga oo ah Jaamac Buule Jaamac
qodob badan dhigaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimada waxa kamid ah barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan muranka ka dhashay qandaraasyada baarista shidaalka Soomaaliya
wasaaradda ay waxa si cad loogu sheegay in ay hawlahaas ay hakiyaan oo xukuumadu ay san diyaar u ahayn wax bidhawn la qaban karo lama qaban karo ilaa sharciga petrolka ee la daraasay la sameeyay laga ansixinayo
waxa kale oo aan idin hayna warbixin ku saabsan dhibaatooyinka gudniinka farcooniga
lugta bidixdaha la iga qalay naafaanka ahay ma shaqaysan karo ma fariisan karo ilaa hadda lugteyda meel jaranjaraa ma kori karo waxaan ummadda soomaaliyeed aan uga bogaadinaa oon uga digaa dhibaatada maanta aniga aan soo maray in aan ubadka soomaaliyeed ama jeelka iga dambeeyo soo korayo in aan la gaarsiin
diyaarii waliba warar kale oo Soomaaliya ku saabsan ayaan idin haynaa hase yeeshee markii hore ku soo dhawaada warkii dunida
Xubnaha golaha Kongreeska Mareykanka ee wada hadalada uu socdeen ayaa isla gaaray heshiis hordhaca si looga hortago in mar kale ay howlaha xukuumadu xannimaan labada dhinac ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixinin laakiin qaar ka mid ah kalkaaliyaasha xildhibaanada ayaa sheegay in heshiiskan ay ku jirto lacag ka badan 1 bilyan oo loogu talagalay inay xayndaab loo sameeyo 88 kilomitir oo ka mid ah xadka Mareykanka iyo Mexico. Madaxweynaha Mareykanka ayaa dhowrkii bilood ee u dambeeyey dalbanayay in ka badan 5 bilyan oo dollar si looga dhiso derbi uu hore u ballanqaaday.
Booliska bariga dalka Myanmar ayaa rasaasta rabarka ah ku furay soo baxay sameynayeen dhowr kun oo qof oo ka mid ah haraadayay taalada loo dhisay hoggaamiyaha Myanmar Aung San Suu Abeid. Taaladan ayaa muujinaysa jeneraal Aung San oo farasa uu saaray yahay dib u xijinaya, waxaana taaladan laga qotomiyey bishan magaalada Lokui oo caasimad u ah gobolka Kaya. Waxaana arrintan ay ka soo horjeestay xubno ka mid ah qowmiyadda lagada tiro badan yahay ee loo yaqaano Karini, kuwaas oo dad badan oo ka mid ah xabsiga loo taxaabay tan iyo markii sanadkii hore la shaaciyey qorshaha lagu dhisayo taaladan. General Aung San ayaa loo nisbeeyaa inuu ahaa geesi u dagaalamay Myanmar xilligii gumaystaha Britishka, waqtigaas oo dalkaasi loo yaqaanay Burma. Waxaana u ahaa maskaxdii ka dambeysay heshiiskii nabadda ee sanadkii 1947 dhex maray qowmiyadaha dalkaasi wada degaan. Hase yeeshee waxaa la khaarijiyey isla sanadkaasi 1947, taasoo ahayd bilo uun ka hor markii dalkaasi uu helay madax banaanidiisa.
Isbahaysiga uu Mareykanku hogaamiyey ayaa shaaciyey inay duqeeyeen meel masjid ahaan jirtay oo ku taala deegaanka ugu dambeeya ee ay gacanta ku hayaan jabhada dowladda Islaamiga ee Suuriya. Warbartiyeed ay isbahaysigu soo saareen ayaa lagu sheegay in weerarka uu duqeyn ah oo lagu qaaday Baquus uu dhacay shalay, iyadoo lagu taageerayo jabhada ciidanka dimuqraadiga Suuriya ee ay Kurdiyiintu hogaamiyaan. Taliye ku-xigeenka ciidamada isbahaysiga ee Siriya ka dagaalamaya General Christopher Gia oo Ingiriis ah oo ayaa sida oo kale faahfaahiyey in masaajidka uusan ahayn meel lagu cibaadaysto kadib markii ay kooxda dowladda Islaamiga ay xarun ka dhigteen, sidaas darteedna aan loo tixgelinayn goob cibaado oo xabada ka caagan.
Siyaasiyaha xogeyaha gaashaandhigga Mareykanka Patrick Shanahan ayaa maanta 3 saac booqday dalka Ciraaq. Xogeyaha ku meel gaarka ah ee gaashaandhigga waddankan Mareykanka ayaa Ciraaq kula kulmay ama kula kulmay saraakiisha ciidamada dalkaasi iyo weli madaxda dowladda Ciraaq. labada dhinac ayaa ka wada hadli doona mustaqbalka ciidamada Mareykanka ee ku sugan waddankaasi. 5,200 askari oo ka mid ah ciidamada Mareykanka ayaa haatan ku sugan waddankaasi Ciraaq, kuwaas oo hawshoodu ay tahay tababarka iyo weliba talasiinta ciidamada Ciraaq.
wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, gordho waxaa inoo soo socda warar ku saabsan Soomaaliya, balse marka hore kusoo dhawaada barnaamijka galka baarista oo toddobaadkan maanta kusoo qaadanayno. muranka ka dhashay bixinta qandaraasyada shidaalka Soomaaliya waxaa soo diyaariyey islamarkaana nala socodsiinaya Haaruun Macruuf.
Todobaadkii hore dowladda Soomaaliya waxay magaalada London ku soo bandhigtay xogta laga helay sahankii shidaalka ee laga sameeyay Soomaaliya intii u dhaxaysay sanadihii 2014 ilaa 2016. Sahanka waxaa isaga dambeeyay labada shirkadood ee kala ah Soma Oil and Gas iyo shirkadda Spectrum. Sahanka ay sameeyeenna waxa uu ku kala duwanaa heerka badda salkeeda ee laga sameeyay sahaminta. labada sahan waxay sheegeen in fursadda Soomaaliya shidaal looga heli karo ay aad u sarreyso, waxayna ilaa haatan arkeen humaagii shidaalka. sida lagaga dhawaaqay magaalada London, tartanka shidaalka Soomaaliya waxay rasmi ahaan u dhacaysaa 7 November ee sanadkan, iyadoo isla markaaba loo sheegi doono shirkadaha guuleysta. waxaa xigi doonta saxiixa heshiisyadan oo dhacaysa ugu dambeyn 9 December ee sanadkan. heshiisyada la saxiixana waxay rasmi ahaan bilaabanayaan 10 Janaayo 2020. haddaba su'aalaha u baahan isweydiinta ayaa ah, maxay dowladda Soomaaliya soo bandhigtay toddobaadkii hore? xilligan ma ku habboon tahay in la bixiyo qandaraasyada sahaminta shidaalka? haddii ay ku habboon tahay, maxaa loo baahan yahay ee tallaabooyinha in la sameeyo ka hor bixinta qandaraasyada? haddii aysan ku habboonayn, maxay tahay sababtu? waxaa kaloo aan barnaamijkan galka baarista ku eegi doonaa waa maxay saamiga ay dowladda Soomaaliya soo jeedisay inay ku bixiso heshiiska qaybsiga khayraadka ama production sharing agreement ee ay galayaan dowladda federaalka iyo shirkadaha tartanka ku jira. su'aalahan iyo kuwo kale waxaan hordhigay wasiirka batroolka iyo macdanta Cabdirashiid Maxamed Axmed oo hogaaminayay wafdigii dowladda Soomaaliya ee toddobaadkii hore xogta khayraadka Soomaaliya ku soo bandhigay magaalada London.
sababta intaan u nimid waxay ahayd inaan soo bandhigno sahamo laga qaaday badda Soomaaliya sanadkii 2013 ilaa 2015. taasay ahayd sababta aan u nimid. waxaan shirkada soo bandhignay awoodda iyo ilaahay wuxuu resourcesiga aan haysano. marka cidii danaynayso waxaan rabnaa inaan waa road show waa maanta London aan ku qabanay. waxaan ujeedaa inaan laba magaalo kale waaweyn aan ku qabanno sidaas oo kale aan si aan adduunka ugu soo jeedinno maalgashayaasha caalamiga si ay u maalgashtaan Soomaaliya. dayadda maalmaha aad sheegaysid oo la leeyahay sidaa lasoo gudbinaya waa tentative base, waa macnaha waa maalmo oo aan isleenahay waad fulin kartaan, laakiin haddii noo fuli weysala sababtoo ah waxaan banlabaanka waxaa naga yaala sharcigii batroolka oo dib iga isugu sameeyey kaasoon soo bixin waxaanba samayn karno. waxaan rajaynaynaa sessionkan inta uusan dhammaanin inuu naga dhammaado sharcigaas haddii la yidhaahdo kadib aan galno muxuu ahaa maalmahaas waxaan ku aadinay maalmaha baarlamaanka uu dambeeyey sharcigaas dameeyey kadibna annagoo sharciga haysana inaan gali karno proceskaas kale.
laakiin imise shirkadood baa muujiyey inay danaynayaan inay
galaaaa hadda wax shirkad oon hayna male waxay ahayd bandhig guud cidi danaynaysa dib ay ula soo xiriiri doontaa shirkadii noo haysay muxuu ahaa daraasada oo shirkadaasa waxay u mas-uul ka tahay inay cidii lasoo xiriirtaba inay si detail u tusto meeshay danaynayso kadibna ay wixii soo daba markaas arkeyna.
haddaba kasoko jawaabaha uu bixiyey wasiirka waxaa jira su'aalo kale oo u baahan jawaabo in loo helo. waxaa jawaabo u baahan dowladda Soomaaliya dadweynaha ma u sharaxday dhammaan tallaabooyinka la qaaday ilaa haatan iyo intii uu socday shirka London. su'aalahan waxaan weydiiyey mid ka mid a khubarada ugu aqoonta badan arrimaha shidaalka ee Soomaalida, isla markaana usoo shaqeeyey wasaaradda batroolka iyo macdanta muddo dheer ilaa laga soo gaaro bishii aynu soo dhaafnay ee Janaayo oo uu xilkaasi iska casilay. Jamaal Qaasim Mursal waxa uu qoraal u sameeyey uu uga digay dowladda Soomaaliya inay xilligan bixiso qandaraasyada. waraysiga aan la yeeshay Jamaal Qaasim Mursal waxa uu ku sheegayaa in wax yar ka hor shirkii London ay dawladdu wax ka bedeshay qiimaha ay ku bixinayso saami qaybsiga shidaalka. Jamaal oo ku sugan London waxa uu markii hore sharaxayaa waxa ka dhacay magaalada London ee lagaga hadlay shirkii khayraadka Soomaaliya.
Bitfound marka aad ilowdid waxaad commitment ayaa sameysay. Waxa sameysay oo ah in aad diyaar tahay. Waxa sameysay in maxay ahayd presentationada iyo wuxuu dhana waan arkay, waxaan waa dhageystay. Inaan arkana wadaa in xataa ka hor baaba ogaayo waxa meesha Bitran waxa uu yahay iyo waxa la qabanayo. Auctionka ayaa furmay. License round tabeelayaasha meesha ku qoran waad aragtay, presentationada waad aragtay. Waxa meesha loo joogo ma aha deytadan dadku sunayn. Obviously way ku jirtaa in deytadii maxay ahayd mar labaad la sharxo presentation laga jeediyo, laakiin muhiimadda maxay tahay? Dowladda marka ay Bitran furto waxa loo heshiinayna maxaan ku yiraahdaa shirkaduhu ay waxa loo waxay uga fadhiyaan dhowr qodob. Hal, inay meesha ka cadayso maxay ahayd sharciyadeedii, hata inay meesha ka cadayso inay furtay Bitran inuu furan yahay, tartanka inuu furan yahay, inay meesha ka cadayso. Waxaa laga rabaa inay meesha ka cadayso inay ka sameyso block delineation wax la dhaho, oo ah bloogyadii oo la gadaayay inay dhahdo bloggaas ama xirmadaas meeshaas ku taala, xirmadaas meeshaas ku taala, xirmadaas meeshaas ku taala, cabirkeedu waa intaas, tiina meesha waa laga sheegay bloogyadii waa delineation lagu sameeyay. Waxaa kaloo laga rabaa sharciga fiscal terms oo ah maxaan ku yiraahdaa fiscal terms waxaa la yiraahdaa waxyaalaha lacagaha oo dawladdu meesha ay lacagta ka hesho ah. Fiscal terms ayaduna waa laga rabaa inay meesha ka cadayso, which oo ay ka cadaysay already waana la gudbiyey. Waxaa meesha kaloo laga rabaa tender document wax la yiraahdo, documentary applicationadii wax lagu sameyn lahaa, agaasimii guuda meesha jooga oo presentation lagu sameyn la sharxay, shirkadihii qaabkay u soo marayna la sheegay. Laga bilaabo marka shirkaas uu dhamaaday waxaa furan applicationadii in lasoo gudbiyo, waxaana loo sheegay shirkada inay la xiriiraan spectrum oo ay meesha kala soo baxaan. Daa waxa already waxaa bilowday in maxay ahayd in applicationadii lasoo buuxbuuxiyo, fiscal terms lagu soo waxeeyo, petroleum logi waxa la gudbiyey 2018 ahaa la gudbiyey, iyadoona weliba kii kale lifto.
Qodob kale oo la isku khilaafsan yahay waxa uu ahaa in Soomaaliya xilligan diyaar u tahay soo saarista shidaalka. Wasiirka shidaalka iyo macdanta Cabdirashiid Maxamed Axmed waxa uu leeyahay wax dhiba kama taagna arrintaasi, shuruucda dhimanna waa la dhammaystirayaa. Kama soo qaad in sida ay ku hirgaleen oo 10 bisha Janaayo 2020 ay hawshu bilaabanto waxaa loo gudbinayaa golaha wasiirada si ay u ansixiyaan. Golaha wasiirada kasoo ma kula tahay in loo gudbiyo dad madax bannaan oo eega guddi madax bannaan oo darso aqoonyahana ama baarlamaankaba?
Baarlamaanka horta wuxuu naga yaala dib u eegista sharciga batroolka, kaasoo aan soo dhammaanayn horta cid wax taaban karta male. Marka koowaad, wasaaradda batroolka iyo macdanta iyo hay-adaheeda la aasaasi doono ayaa mas-uuliyadda guud wadanka u qaaday inay hantidan u ilaaliyaan islamarkaana jid sax ku bixiyaan. Haddaad leedahay dad madax bannaana la keenaya, dadka madax bannaan aniga ma arko dad madax bannaan sabab loo keeno oo wasaaraddii awooddeedii ayaad leedahay cid kale hala siiyo. Marka wasaaradda awood u leh inay wax bixiso, baarlamaankana wuxuu awood u leh inuu kor joogteeyo wax annaga aan samaynayno. Go-aan la gaari doonana ma jirto ilaa sharciga soo dhammaado, islamarkaana golaha wasiirada ay wada ogolaadaan in contract la saxiixo.
Laakiin golaha wasiirada baarlamaanku ma uga dambeeyn inuu ansixiyo heshiisyadan?
Heshiiska baarlamaanku uu ansixin doono waa sharciga.
Heshiiska caalamiga shirkad caalami lala galay ma aha
shirkada caalamiga lala galay waxaa mas-uuliyadiisa qaaday golaha wasiirada.
Waa gartay, haddiiba la dhaqan geliyo xeerkaas sharcigan cusub ee 2017 la qoray oo shidaalka oo bedeliya kii 2008, haddiiba uu baarlamaanku ansixiyo waxaa ku jirta in la sameeyo wakaaladdii batroolka. Wakaaladda batroolku muddo u baahan tahay, marka ma kula tahay sharciguna wuxuu dhigayaa wakaaladda batroolku inay tahay tan xaq u leh inay waanwaan ka gasho diyaariso qandaraasyadan hadda aad idinku hawsheedi haysaan? Marka intaa ma lagu dhamayn karaa 10 bilood?
Aan ku saxo, sharci horta wuxuu dhisi doonaa 2 hay-adood. Hay-adda maxaa la hay-adda batroolka Soomaaliyeed oo waa tan xeer nidaaminta shirkada, xeerarka fulinaysa shirkad kalena waa dhisi doona oo shirkadda petrolka qaranka Soomaaliya intaba markii shaqo uu fulo way dhisi karaan waxa weyn ma waan dhisayna inta ay dhismayaan waxa wasaaradda iyo khubaro kale ayaa si kumeel gaar ah shaqada u sii waday
laakiin su'aash waxa tahay ma horta la dhisayaga maxaa loo degdegayaa
intee u degdegayna kula taadi
ada ku weydiinaya macnaa maxaa u soo ilaalin
meena u degdegayna ma waxaan degdegayna ma aniga waxaan ku wada sharciga aan u gudbinay ku taala inta shahiyadaas dhismayso regulatory body oo regulatory department ee wasaaradda iyo khubaro kale ayaa sii wadaya wax aniga aan keenay ma
waa gartay laakiin maxaa loo sugu waayayba inta la ansixinayo sharciga baarlamaanka uu ka soo baxayo wakaaladii iyo hay'adii
hay'adaha waa dhismi doonaa shaqadaana inaan soo bandhigno waxaan haysano isma diidana walaalo
laakiin xogayihii hore joogtay wasaaradda petrolka iyo macdanta Jamaal Qaasim Mursal waxa uu qabaa fikrad taasi ka duwan
2017 markii ay xukuumadu ay awooda la wareegtay waxa yeelay ay opsiya in background la sameeyo laakiin waxa yeelay ay shaqadu dheer oo ay ahayd in la qabto ay xukuumadu markaas waxay ay aad ugu mashquulsanayd hawlo kale marka wasaaradda ay waxa si cad loogu sheegay in ay hawlahaas ay hakiyaan oo xukuumadu aysan diyaar u ahayn wax background la qaban karo lama qaban karo ilaa sharciga petrolka la daraasay la sameeyay laga ansixinayo ilaa diyaar aan ka noqonayno oo aqoonteen iyo waxa ay heerkii la rabay ka soo gaarayso wax background lama qaban karo taa anoo xiganayo ayaa haddana awliba aan ku dhex jiraan waxaan ogahay annaga ka wasaarad ahaan intaas aan joognay labadan sano u dambeysay meeshaas oo warkaas nala kugu yiri wax iska kaaya bedelay ma jirto wala meeshii aan taaganna oo petroleum loogii lama ansixin tax loogii wali diyaar ma aha maxay ahayd capacity-gii wali wax iskama bedelin institutionadii la rabay in la sameeyo weli lama sameynin taa marka darteed ayaa horta waxaysan u noqonaynin in hadda ay maadaama la yiri hadiba loo dhigo waxay ahayd horta diyaar garowgii la rabay oo xukuumadda ay ku dhawaaqday diyaar u noqoshada inay dab ahaato oo diyaarki aan noqono kabacdi kana u soo gudbin because hadda meel aan ka noqono ma joogno already waa commit garaynay oo maxay ahayd background-ka yaa dilowday haddaba maxuu ku dilowday wuxuu ku dilowday sharciyo aanan wax hadda la rajaynayo aysan aysan waafaqsanayn sababtoo ah hadda waxaa lagu gudbiyay sharciga 2008 kaasoo ay unitary system ku saabsan oo dowlad dhexe ayuu ku salaysnaa
su'aalo kale oo la isweydiin karo ka hor bixinta qandaraasyada ayaa ah maxaa laga yeelayaa xaaladda amni iyo tan siyaasadeed ee dalka bishii juun ee sanadkii hore magaalada baydhabo waxaa heshiis ku gaaray dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada heshiiskaasi waxa uu dhigayay in dowladda soomaaliya ay yeelato saami dhan 155 maamul goboleedka laga soo saaray shidaalkana 25 degmada soo saartayna 19 halka degmooyinka aan shidaalka lahayn ay helayaan 19 haddaba heshiiskan soo dhaweyntiisa waa mid ay ka wada sinaayeen dhinacyada haddii ay tahay dowladda federaalka maamul goboleedyada iyo siyaasiyiinta mucaaradka ahba balse waxaanay isku raacsanayn in xaaladda siyaasadeed iyo amni ee xilligan ay ogolaanayso in qandaraasyo la bixiyo oo lacag laga qaado shirkadaha sahaminta samaynaya iyadoo haddana aanay jirin isafgarad siyaasadeed oo u dhexeeya dhammaan gobollada iyo dowladda dhexe maxamed mukhtaar ibraahim waa wasiirkii hore ee petrolka soomaaliya waxa uu xilligan madax ka yahay macadka CPAM oo u taagan Somali Institute of Public Administration and Management.
Aniga waxaan taageersanaa waxay tahay horta Soomaaliya ma u baahan tahay horta waxa laga dhaqaaqo waxay tahay horta Soomaaliya ma u baahan tahay in dhaqaalaheeda ama kheyraadka cilada ay ka faa'iidaysto taas absolute 100% waa taageersanahay waxaan marka kale taageersanahay waxay tahay si aan kaga faa'iidaysano annaga dhankeena waxbaa soo jiro dhanka kalena waxaa jirta shirkadaha caalamka imaanaya waxbaa jira mas-uuliyada jiro annaga dhankeena marka in aan siyaasadii aan ku heshino si ay noogu gasho in ayna dadka soomaaliyeed isku qabtan ama dhibaato aysan ugu iman shuruucdii loo baahnaa ilan hadda waxaa jirta baarlamaan federaala waxaa jirta baarlamaan stateska ay leeyihiin inaan marsino hay-adihii naga maqnaa agency naga maqnaa ee hawshan u qaabilsanaa waxaan usoo qaaday amaanaha hay-adda bay-ada hay-adda nidaamka shidaalka shidaalka soomaaliyeed ana waxyaabihii lafdhabarta u ahaa ee hawshan qaban lahaa in la diyaariyo ayagana macnaha waa lagama maarmaan. Sidoo kale dad aqoon leh oo karti leh oo waxaan maamulana in la helo ayagana waa lagama maarmaan.
waxaa kasoo baxay oo kale shirkii London rasmi ahaan loo ogaaday in shirkadda Spectrum oo haysa xogaha laga aruuriyay shidaalka Soomaaliya ay sidoo kale u xil saaran tahay iibinta xogta shidaalka ee Soomaaliya. Wasiirka shidaalka Cabdirashiid Maxamed Axmed sidan ayuu u dhigay markii aan weydiiyey inay jiraan shirkado shidaal oo danaynaya shidaalka Soomaaliya kuwaasoo lacag siiyey dowladihii Soomaaliya. Soma Oil and Gas hadda koor waxaa lagu eedeeyay musuqmaasuq, inkastoo haddana dacweyinkii wixii loo haystay baaritaanka la sameeyey waxba lagu waayay. Laakiin mid ka mid a qodobada lagu haystay wuxuu ahaa inay lacago siisay wasaaradaha dowladda qaar ka mid a sida ta batroolka, lacagahaasoo lagu magacaabay capacity building ama lagu kordhinayo tayada shaqaalaha wasaaradda. Wax lacaga ah oo shirkada ajaanib ah idinka soo gala ama Soma Oil xilligan ma jiraan?
Soma Oil xiriir lacageed ma lihin, wax xawayraatee wax naga dhexeeya ma jiraan oo aan ahayn inay shirkad Soomaali u shaqaysa tahay shirkad kala jirta oo Spectrum yiraahdo oo baaxada Soomaaliyeed noo haysa. Marka heshiiskii laga galay wuxuu ahaa inay wixii ayada ay baartay iyo wixii Soma Oil ay baarto ayada inay gacanta ku dhigto, iibiso, market garayso, percentagena dowladda Soomaaliyeed ayada u kala qaataa.
wax laakiin dhaqaale ah oo soo gala dowladda shirkad shidaal ah ama Soma Oil aan mid kale xilligan si toosa iyo si dadban midna ma jiro.
waa la baari karaa waxay wax kasta kusoo dhacaan bangiga dhexe ee Soomaaliya, wax wasaaradda batroolka magaceeda ku yaala iyo wax soo gala ma jiraan. Inta aan joogay soo ma gelin
wasaaradda batroolka adaaba wasiirka ah, marka ma jiraan Soma wax shirkad shidaal hadday jirto oo shidaal siisa Soma oo lacagtii Soomaali waa dhagaan
oo lacag Soomaali siisa hadda ma jirto.
way maxaad ka wadaa Spectrum baa noo iibinaysa qaybteedana siinaysa? waxaan u maleeyay inaad tiri waa la tartansiinayaa shirkadaha dhan.
may Spectrum waa shirkadii faasniga sameysay daatada Soomaaliya gacanta ku hayso, waa multi-client company waaye, ayadana shirkada inay noo iibiso, noo hayso, noo kaydiso daatada Soomaaliya intaas lagu shirkada lagula galay.
imise ku leedahay hadday xogtaa iibisa iyadu saami ahaan Spectrum?
ayadana sida waa hadda kama jawaabay.
waad ogtahay laakiin waa taqaanaa Soma intay
leh? heshiis ayaa la xabiiska, shaqa dowladeed xabiis ku yaalla, heshiis lala galay sharci ah, adduunku ogyahay.
dabcan waad nala wadaagi kartaa marka inta saamiga dowladdu leedahay inta Spectrum leedahay?
hadda ma sheegay.
50% muu ka badan yahay saamiga Spectrum?
muu ka yiriyahay
3 meelood oo meel muu ka yaryahay misuu ka badan
yahay?
waxaa igu jira dadka Soomaalida inay ogaadaan interest si gaar ah.
marka
50% oo meel muu ka yaryahay misuu ka badan yahay?
adiga inta aan kuu sheegay u sheeg dadka Soomaaliyeed 50% ka badan ay ku leeyihiin hawshaas, u sheeg intaas u sheeg dadka Soomaaliyeed.
hase yeeshee warar aanu ka helnay ilo xogogaala waxay sheegayaan in lacagta kasoo xarota iibka xogta sahanka shidaalka Soomaaliya ay dowladda Soomaaliya leedahay 75%, halka shirkadda Spectrumna ay leedahay 25%. Jamaal Qaasim Mursal, xogii hore ee joogtada wasaaradda batroolka iyo macdanta, waxa uu ii sheegay inuu ka warqabo in shirkadda Spectrum ay lacaga soo siin jirtay wasaaradaha batroolka, taasi oo soo bilaabantay xilligii dowladdii Xasan Sheekh Maxamuud, soona socotay ilaa sanadkii u horreeyey ee dowladda xilligan jirta.
arrinow waa sidaas sheegtay. horta aniga Soma Oil waqtigeedii maba joogin, intaa dadka baarakii socotay xataa warramaha waa ka maqnaa. laakiin su-aasha weydiiso ah waxaa lagu eedeeyey lacag inay bixinaysay, taas ayaa horta dacwada ugu daqan ay ahayd lagu haystay capacity building kaas ah. taas horta iyadana waa tan inta la baaray la yiri waa waxba laguma helin. shirkada kale ma jiraan oo wasaaradda lacag siinaysa? haa way jireen, haddase ma jirto. way jireen, waxay jireen oo waqtigaas Spectrum ayaa wasaaradda lacag oo capacity building ah siin jirtay oo shaqaalaha expertiseka markaas joogay ay qaadanayeen. marka sizing loo seeday one of the obligation ay ku jirtay oo ah in muddo 2 sano ah capacity-ga ay kabi doonto oo shaqaalaha
xilligaasna waa sanadkii
expertiseka waxay ku ekayd August 2017 ay ka dambeeyay ma jirin lacag kale wasaaradda ayna la siiyay.
Goorma ayna bilaabantay?
Waxay bilaabatay 2015.
Marka dowladdii hore ayay bilaabantay tanay ku
la dhamaatay.
Lacag intee leeg bay?
Waxay ahayd bishii ayna adi 6 biloodba $400.
$1,000.
Yeah.
Mas'uul si toosa uga warhayay lacagaha ay shirkadda Spectrum siinaysay wasaaradaha batroolka ee Soomaaliya xilliyo kala duwan waxa uu sheegay in lacagtaasi dhan tahay $1,350,000 oo lagu soo shubay bankiga Soomaaliya kadibna wasaaradda maaliyaddu ay ku dartay miisaaniyadda wasaaradda batroolka. Mas'uulkaasi waxa uu sheegay in lacagahani aysan ahayn kuwa sharci darro ah ayna ansixiyeen guddiga maamulka lacagaha oo ah guddi ka kooban khubaro Soomaali iyo ajaanib isugu jirta. Hase yeeshee waxay abuuri kartaa shaki in shirkad qandaraas kula jirta dowladihii kala dambeeyay ee Soomaaliya ay haddana lacag siiso wasaaradihii batroolka ee kala dambeeyay. Dokumentiyada uu helay galka baaristu waxay muujinayaan in saamiga ay dawladdu ku talisay inay ka qaadato qaybsiga shidaalka uu u dhaxeeyo 54 ilaa 66%, iyadoo ay ku xiran tahay baaxadda ceelka iyo qiimaha shidaalka. Galka baarista waxaa loo sheegay in khabiir ajnabi ah oo bishii hore tagay magaalada Muqdisho dowladdeeda kala taliyay arrimaha qiimaha iyo diyaarinta saamiga uu qoray 27-kii bishii Janaayo in saamiga ay Soomaalidu bixinayso uu yahay mid yididiilo leh oo ka jaban saamiga ay qaataan wadamada caalamka qaarkood, inkastoo haddana uusan ahayn kan ugu hooseeya marka loo eego wadamada kale. Waxaa kale oo qoraalkiisa uu ku sheegay khabiirkaasi in shirkadaha qandaraaska loo saxeexayo saxiixii kastaba ay dowladda Soomaaliya ka qaadi doonto $2,000,000. Lacagahaasi oo la qaadi doono marka uu dhaco saxiixa heshiiska oo ah 9-ka bisha December ee sanadkan. Jamaal Qaasim Mursal.
Dhibaatada dhacday waxay tahay oo anagaan ogahay oo cidna kalena ay sii sheegaynin in muddo 1 sanad gudaheeda, muddo 2 sanad dilka yar gudaheeda, qof shaqsi kale lasoo hayar gareeyay oo la keenay B1 la dejiyey fiscal tankii oo yiilay oo hore u jiray oo dhan meel la iska dhigay mid cusub la soo saaray. Midkaas cusubna ka hor intaan deegaanka la qabnay lagu faafiyey wasaaradda oo la leeyahay ayna Soomaaliya hadda waa the most attractive, waxay haysataa kan ugu fiican oo ugu hooseeya wadamo badan ka hooseeya ay kaalaya waa most attractive. Marka meesha marka dhibaatada ka jirayso waxay tahay marka wadan anagoo kale ah oo right soo bixinayo oo laysan uu bixinayo oo fiscal case uu yahay noocaas, macnaha waxaan bixinaynaa we giving away wax badan oo isteegeena ayaan bixinaynaa. Marka labada analysis la isku sameeyo, analysis-ku asaga uu sameeyay ay ku sameeyay iyo midkan oo hor u yeelay oo hotel qolal la yiraahdo ay ku sameeyeen oo IMF ay analysis sameeyeen, waxa la ogaaday the best oo kan ugu fiican fiscal stance inaan haysano ayaa la ogaaday. Laakiin hadda arkan wax badan laga bedelay overall marka la isku soo doogo waxa dawladdu helayso waxa lagu soo qooday 52 ilaa 60 weera kii hore wuxuu ahaa uu kaga duwanaa wuxuu isu bedelayay maxay ahayd hadba marka lacagta ay soo ceystaan ilaa 85 ayaa marka ugu dambeysaan gaaraynay.
Marka
waxaan u
baahanahay waxaan rabaa dadweynuhu inay aad u fahmaan waxa leedahay waanta wada xajoodka marka la furo tartankan qandaraas bixinta bisha November 7-deeda meesha dawladdu ay ka bilaabayso waanta heshiiska qaybsiga khayraadka waa 54 ilaa 60. Waa intaasad leedahay?
Waa intaasaa. 400 waxa weeye sida ku qoran 54 ilaa 60.
Marka waxa leedahay Soomaaliya heshiiska ka wanaagsan oo ka qiimo fiican, ka qiimo sareeya ayay heli kartaa? Ayaa
jira wasiirka markuu xalka la wareegay lagu wareejiyey wuu yiilay keliya meelsha taksiga ayaa xoogaa wax ka qaldana, macnaa wuxuu rabay in la waafajiyo sharciga taksiga oo aan markaas jirin. Marka waxay ahayd in lala sugo sharciga taksiga, taxlowga, sharciga canshuuraha iyo sharciga batroolka in lala sugo. Markaas bacdii la waafajiyo wixii taxi wasaaradda finance-ga ayaa u qaabilsan, wasaaradda maaliyadda u qaabilsan, la isku raaco ka bacdii taas lagu waxeeyo lagu sameeyo.
su'aalaha badan kooda ay isweydiinayaan khubarada Soomaalida ayaa ku jeeda heshiiskii lala galay shirkadda Soma Oil and Gas bishii August sanadkii 2013. Heshiiskaasi shirkadda Soma Oil and Gas waxaa u saxeexay hoggaamiyihii hore ee xisbiga muxaafadka Britain Michael Howard. Dhinaca Soomaaliyana waxaa u saxeexay wasiirkii hore ee batroolka Cabdirasaaq Cumar Maxamed. Waxaan weydiiyey wasiirka qodob si weyn walaac ay uga muujiyeen dadka Soomaalida iyo khubarada dhinaca shidaalka oo ahaa in heshiisku u ogolaanayo Soma Oil and Gas inay hesho 60,000 oo kilomitir oo isku wareeg ah oo u dhiganta 12 xidhmood.
Heshiiska waxaa ku jiray dabcan marka shidaal la sameynayo kambani uu rabay inuu wadan shidaalka sameeyo waxaa la galay heshiis oo la yiraahdo Production Sharing Agreement oo lagu heshiiyo. Waxay dalbadeen in heshiiskaas markii iyagana ay galaan sida kambaniyada ay usoo dalbanayaan ay usoo dalbadaan, waxaa ku qoran in la siiyo tixgelin consideration in la siiyo marka ay soo dalbadaan blocks. Ma aha yacni blockskaasaan rabnaayo hana la siiyo ilaa wa ilaa ma aha, kuma qorno eday kaga qoran tahay, ma laha clause-ka ka hadlayana waa akhrin kartaa. Marka wax cayiman oo dhahaya ilaa wa ilaa hanada sii weliba waxaa aaminsanahay aniga markii aan heshiiska aan garaynay looyaro kasoo shaqeeyey khibrad dheerna u leh maxaa la yiraahdaa heshiisyada lala galo shirkadaha baaro basoolka ayaa yacni nala shaqeynayay weliba yacni si adag ayaan arrimahaas yacni inaan yacni lagu na lagu yacni aqoon la-aan ana yacni wax badan oo aan xaq u leynaha ana loo siiji ayaan taxadir gaara siinaynay. Marka ma ahayn wax inta yacni heshiis inta lasoo qortay yacni saas waxa sidaa ilaa waxaasaan rabnaa. Marka heshiisku waxaan xasuustaa inay ahayd in la siiyo tixgelin, laakiin ilaa wa ilaa 12 block laydin siinaa ma ahayn. Weliba waxaan jeclahay ma xasuusta laakiin inuu jira kloos lahaayo dowladda Soomaaliya wixii ay garaso ayaa laydin siinaa. Tixgelinka taasna xaqay u leeyihiin waa kambani konta midiin geliyay inuu ogaado annagana si aan ku ogaano waxa khayraada dabbi ku jiro waa marka saasi ku timid. Marka laakiin wax oo ilaa wa ilaa in la siiyo intaasoo block oo block ay rabaan la siiyo oo ay ku qoran tahay heshiiska ma jiro.
Khubarada uu ka mid ka yahay Jamaal Qaasim Mursal waxay si weyn uga soo horjeesteen qodobkan, waxaana ay ku doodeen inaysan habooneyn in dowladda Soomaaliya ay bixiso xidhmooyin sidaasi u tiro badan iyadoo xilligan uun la bilaabayo qandaraas bixinta iyo waayo aragnimada Soomaaliya ee shidaal qodista.
Waxaa la yidhi marka ay Soma kusoo wareejiso maxay ahayd daatada kusoo wareejiso Soomaaliya, in return beddelkeeda waxa ay helaysaa 12 block oo iyadu ay dooranayso by own preference ay qaadanaysaa, kuwaasoo la dhaho Soma block. Laba tobankaas block dowladda okay dhahday way u saxiixday. Hadday u saxiixday ayna maxaan ku yiraahdaa horta meesha ummadda Soomaaliya ka wada qayliyeen taasay ahayd in saysma la qabto lacagna lagu bixiyo, haddana abaalmarintuna ay noqoto waxa ayada hawsheeda way gudatay, way ka soo baxday, heshiiskeedii way qoratay, way ka saxiixatay. Marka waxaa looga fadhiyaa ummadda xukuumadda Soomaaliyeed wixii ay saxiixday inay ka soo baxdo midaa jirta, laakiin oo ah waxa la siiyey notice of publication wax loo saxiixay oo saxiixa oo laysanka waa ka duwan yahay kaas. Saxiixa laysanka waa marka tan hadda qaabka hadda lagu socdo ama direct negotiation ha loogu siiyo ama bidkaas soo gasho, markaas ayaa la siinayaa. Su-aashaasi waxay tahay 12-kaas block weli ma ayaday u xiran yihiin bidkaanka ma lagu soo darayaa ma direct negotiationka la sameynayo saasa lagu siinayaa blockyada waxa weeye waxa ka mid ah blockyada ugu fiican. Haddii saasay dhacdo shirkadaha kale way iska fariisanayaan, waxay suganayaan inta Soma ay ka qaadanayso horeysa bacdina slip oo bay sameynay shirkadaha ka gadane ayagana markaas sameysanayaan.
Walaac ay qabaan khubaradu waxa uu yahay haddaba inay Soomaaliya gasho heshiis muddo dheer oo aysan ka bixi karin waxna laga bedeli karin wada xaajoodna aan dib looga geli karin. Khubaradu waxa uga digeen dowladda Soomaaliya inay taxadar weyn ka muujiso qaabka ay ku galayso heshiisyadan shidaalka lagu soo saarayo.
aad iyo aad ayuu dhageystayaal u mahadsanyahay Haaruun Macruuf oo inala socodsiinayay barnaamijkii Galka Baarista. Waxaan ku dhageysanaysaan idaacadda fiidnimo ee V O A ka imanaysa Washington. Soomaaliya ayaa ka mid ah dalalka haweenka ama nidaahdo dalalka lagu tiriyo in haweenka lagu fuliyo gudniinka fircooniga. Waxaana jira haween badan oo dhiban xaaladaha ka dhashay gudniinka fircooniga. Bilihii ugu dambeeyey waxaa jiray dhacdooyin qaarkooda ay sababeen dhimasho, kuwaas oo ka dhacay dhulka miyiga. Kulan lagaga hadlayay gudniinka fircooniga ayaa maanta ka dhacay magaalada Muqdisho, waxaana warbixinta nooga soo diray wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Sahra Cali ma ahan magaca saxda ee hooyadan, waxay dhibban u tahay gudniinka fircooniga ah. Da'deedii koobaad way ku naafowday, waxayna martay maalmo xanuun badan. Hadda waxay jiidaysaa lugteeda bidix, taasoo kaga naafowday dhalmadeedii koobaad.
Aniga waxaa laygu sameeyey gudniinka fircooniga, waxaana laygu guday gobol, laygu guday si dhibaato ayuu ii geystay. ilaa hadda lugteeda bidixda ee markii aan dhalayay cunuga ugu horeeyay isbitaal Baraadir la keenay ADHD keenay ahayd. Markii la keenay isbitaal Baraadir, lugta bidixda ha la iga qalay, naafaan ka ahay, ma shaqaysan karo, ma fariisan karo. ilaa hadda lugteeda meel jaranjaraa ma kori karo. Waxaan ummada Soomaaliyeed aan uga bogaadinaa oo uga digaa dhibaatada maanta aniga aan soo maray in aan ubadka Soomaaliyeed ama jeelka iga dambeeyo soo korayo in aan la gaarsiin. ka dowlad ahaan waa in ay la dadaalaan, ka diin ahaanna waa ay sheegeen culimadiinku intaba waa in laga soo horjeestaa, la iskana difaacaa.
Marka lugtan ku xanuunayso naafada, ma gudniinkii fircooniga la xiriirtaa?
Gudniinkii fircooniga la xiriirtaa. Waxaan jiray 14 sano markii aan ilmaha dhalaayay isbitaal Banaadir ku dhalaayay. Macalin ayaa la ii guday xagga goosmada ee dumarka markuu dhalaayo laga jaraayo ee camanka la yiraahdo, meel la iga jaro waa la waayey. Maadaama la waayey, waxaa duruufta ku kalitay doktorka in uu badbaadiyo nafsadayda iyo nafsada cunuga oo layga jaro lugtaas si ilmuhu ay u fududaadaan. Haddana waxaan uga digaa ummadda Soomaaliyeed dhibaatadaas oo kale, inuu Ilaahay ka koriyo dumarka Soomaaliyeed in ay iyaguna ka waantoogaan, maadaama hadda dowladdeenna garab taagan tahay, hay-aduhu ay garab taagan yihiin, madaxdu ayna garab taagan tahay, culimadiinku ayna garab taagan yihiin. Waa in aan ka waantoono, waa cudur laga koro ee Ilaahay naga soo samatay bixii in aan dib loo fiirin.
Sheekooyinka la xiriira gudniinka fircooniga waa mid xanuun badan, waxaana dhulka miyiga laga soo tabinayaa dhimasho iyo darxumo badan oo haysta dumarka Soomaaliyeed, gaar ahaan hablaha da'da yar. Ifraaha Axmed waa gabar ka dhiidhisa gudniinka fircooniga ah.
Waxaa ka mid ah gabar yar oo 15 jir ah oo markaas u dhimatay gudniinka oo ka dhacday Galgaduud. Kadib gabadhaas markaa aniga maxay la gabadha meesha ku dhimatay tagay, qabrigeeda tagay, isbitaalkii aan tagay. Waxyaabaha aan aad ugu murgooday waxay ahayd markii aan u tagay hooyada gabadha dhashay ee i dhahday gabadheeda way dhimatay, laakiin hadda gabar kale dhal waa guda. Taasay dhaxdada naxdinta badan aniga ay igu reebtay. Kadib deeqa markay dhimatay ilaa iyo 6 gabdhood dhinteen oo 3 gabdhood ay ku dhimatay Goodland oo laba laga keenay banaanka meesha maxay ahayd xuduudka markaas Ethiopia iyo Soomaaliya oo dhinacaas ah, meelo kalena ay ku dhinteen.
Axmed Cabdullaahi ku xigeenka xaaladaha qaranka ayaa weydiiyay dhanka sharciga waxa kaga aadan dowladda Soomaaliya sida lagu joojin karo gudniinka fircooniga.
Laba arrimo marka meesha ay ka muuqataan, dhinac waa tacaddi qof loo geystay, dhinacna waa problem guud oo bulshada taabanaya. Hadda la joogo marka ma jiro xeer arrintaas gaar ah, laakiin haddii ay ka timaado matalan natiijo ay ka soo baxdo culus oo matalan qof baa u dhintay oo kale, qofku wuxuu u dhimanaya waxa weeye waa natiijadii ka dhalatay gudniinkii la geystay. Taasoo kale marka xafiisku wuxuu qaadayaa baaritaan, hadda kiiska ka dhacay Galmudug baaritaan baa ka socday oo xeerayaal baa hawsha loo diray oo hawshaas baaritaan baa weli ka socda. Marka arrintan hadda xeer ma jiro diyaarsan, laakiin hadday dhib keento oo dhimasho kale keento, waxaa jira qodob ku jira xeerka ciqaabta 445 oo ka hadla geerida ku timaada si dayacaada, taasaa marka loo raaci karaa.
Diinta Islaamka ayaa ka soo horjeeda gudniinka fircooniga.
Waxaan ku raacsan nahay gudniinka gabdhaha Soomaaliyeed lagu jiray amaqaha fircooni ama wax kale u sheego asaga hadla qayqayniyo وحتى سنة كبيرة وحاسة لغشة شيء قدنيك عينك أبدا وقبطي لغوتي بعدتين أيها ولمضى الفطوي كسوس على هذا الكور وانا حاران بل وحال إلى هذي لبضى الخورات هدي لقبوه وقبطي لغوتي لغوتي هي كاملة هي كواجبية مركب قبطي هدي أسد أعرف الوصى مينا وأسد جيده لديه جرم حياة المقر كان أما قريه لدولها يوبيها المشوى يوكر لغتك إبر لغتك يعني قبطة سحال نصح لكهرية ولا بابي
اللي بان نقيمه كتي سنقل كسرين صوماليا يا شيقيسة إن دادال يكوب دخين دونان تدي اللهم المرسيل لها شرع ممنوع يقنين كفرعونيك
أنا لك تحبيبا لهان أما كنتنا لهان أما كلب لهان حرجين أنا شرح صوصان ومهيب هو دور معانك أن نتفل سيو ريوش وقاري لها وانت فقال دمان الله شعر الله عيدي إلا الدنبي يدئي كساء عقابة المراه
لكن هان مدد رئيس وجل بنيك فرعونيك وخونا أبا هاي هاي وقتي ودجوث لقليو عبد القادر كي في او اي مقدشو
barkale nigeesiyal habeen wanaagsan waxaan ila socotaan laanta afka Soomaaliga VOA haatan ku soo dhawaada dooda gaaban Maryan Maxamuud Maryan Qalanjo ayaa ino la diyaar
Soomaaliyad meel ay joogaanba waxaa jira ganacsi kala duwan oo ay ka sameeyaan dunida meelo badan oo kamida waxay isweydiin mudan xilligan ma taa xilliga ugu haboonaa ee maalgelinta faraha badan ee dunida adafaheeda Soomaalidu ay ka sameeyeen ay ku celin lahaayeen dalka Soomaaliya oo ma tahay waqti marxaladihii adkaa ee Soomaaliya ay soo martay waxaan ay iska bedelay waa xubinta doodeena gaaban ee maanta ay ku saabsan tahay waxaan ay kala qayb galaya Cabdi Wahaab Culjood iyo عبد قادر أحمد فاراح ولا بدو بقى سومالي دا نيروبي كسور مكاسي كمي دوحن قبل الله بيا عبدو هاب عرجو
داد كان مالغشي الكسور ميسي دلالك أفريكا دا أما يوروب وحا أغفي عن إن أي سومالي كسميان محايا لي سوماليا كمبنيال باجوغو غنع السيغا يي بيزنس كانا وحكوفة ديا مهم وي إن دلتا غخويو أدو حكا ديستطان business ka ninkasto business rabo inuu sameeyo gobolka wuxuu ka sameyn karaa goboladu ka sameyn karaa magaalada madaxdu ka sameyn karaa
Cabdi Qadir
Soomaaliya hadda business maaragtay Soomaalidu ay ku sameeyso aniga ima muqata fikra waayo xagga istaraatiijiyada markii laga fiiriyo waayo business ku wuxuu ku fiican yahay qofku maalkiisi iyo hantidiisi ee uu meesha gelinaya marka ima muqato in macnaha maanta حق أمني أهان مركان كفينا لنع والبا إنكستو ميلا ماركتاي سومالي كميدي أمني أيهين سيدي بنتلانو كلا إيو سومالانو كلا إيو ويجرانين كفرت مركان لن سيفي عن آنو أفيرنو ماركتاي حق أمني أهان إيو ماركتاي آنو كفيرنو إيمو مقاطو حد ماركتاي إن قفك اللو دي غيريو إن أو ماركتاي حنتدي سميشي غيري هورو مركز سميئيو
waa taa in qadir la ka abuha wuxuu dhahay iyada xaalada adag meelaha qaar ee ka jiraan haddana dadka rabshadaha ka wada Soomaaliya koonfurta jeerti qayb ka mid ah ganacsiga iyo siyaasadu maadaama ay kala duwan yihiin dadkaas dhibaatooyinka wada ay ganacsada laftirkoodu mise dadka maalgeliyaashu ay la macaamili karaan si ay wadanka baaragtay horumarkiisa u sii wadaan taam ku muuqataa
lahi maaragtay anu fikrad ahaan tayda imo muqato waayo maaragtay ay markaad business aad sameeyaysid waayo waa meesha waa in maaragtay amni ka muuqda ifafaala ka muuqdaanin marka qofku wuxuu fiirinayaa meesha maaragtantiisu u gelinayo muuqalanta mise uma qalanto taas oo markaa roo fiirinaya marka anigu waxaan oran lahaa maaragtay dadka ganacsatada ah oo maaragtay maalkooda inay gashadaan dalkooda in horta wadankii laga shaqeeyo amni ahaan looga shaqeeyo dhinac walbaba markii taas ay timaado ifafaala macnaha wadankii lagu maalgelin karo oo xisbada lagu sameyn karo markaas kadib ayay iman kartaa in maaragtay
ganacsi laga sameeyo wadanka.
Waa tahay cadwaab marka aad tiraahdo dadka ganacsiga ka shaqeeya iyo siyaasadda dadka ka shaqeeya isku mid ma aha marka ganacsatada safe u tahay wadanka ay tii karaan ay aad tiri. Waxa dad ka soo horjeeda marar badan meelaha dadka dhibaatooyinka lagu la sameeyo waa dad wadanka maalgeliyay, meelaha maalgeliyay sida hoteello, goobo ganacsi. Arkaysa marka qaar in falal min xumal laga fuliyo sidoo kale dadka marka meeshii ay ganacsi ka sameeynaayaan waxay u baahan yihiin inay raacaan sharciyada maamulkaas meeshaas ka jira marka sharciyada iyo dad dhibaato wada iyo jabhada iyo kooxaha maaragtay hirgigixisa isma keenayso sida u maleeyneysa inay ugu dhiiran karaan dadku inay hantidooda geeyaan wadanka
walaal run ahaantii dalka waa dalka hooyo waay hantida markii aad gelisid kama walwalaysid in badan waan ognahay in ay jiraan aqabado oo yar yar ah oo xagga ganacsiga ah runtiina kuma jiraan xagga siyaasadda dadka guryaha hadda la sheegayo aad leedahay hoteellada iyo dhibaatada lagu sameeyo waa hoteello ay lagu arkay dhaqdhaqaaq kale lagu arkay marka runtii markii si loo fiiriyo waad ogtahay dhulka hooyo haddaad adigu dhisanin nin kuu dhisaaya ma jiro haddaad adigu hantidaada gashanina dalka kaletana waan ognahay dad badan oo hanti lahaa oo hantidii laga qaataa jiro oo hadda gacan maran dad waxaa jiro hanti badan siday dad ugu dhiibteen aan waxba laga hayn runtii dhulka hooyo haddaad gashatid bataatanba ma guuraysid maba ka guuraayo
cabdiqaadir waa kuu imaanaya cabdiwahaab adigaan rabaa inaad sii wadid waxaa jirta arrin dad badan ay isweydiiyaan oo ah amni xumada ka jirta soomaaliya laftirkeeda dadka ganacsatada ee soomaaliya ku dhiiraday in ay ganacsigooda ma aha dad ka tegay laakiin dadkii horaan usii joogay ee ganacsi ka sameynayay ayaa waxay meesha ka dhigteen eriya u xiran si aanay ama dad kale usoo gelin ama xataa nabad iyo nidaam intuu uga dhaco maaragtay si aad waxyaabaha ama ay keenayaan ee ka ganacsanayaan haddii ay dhismooyin ahaan lahayd haddii ay dawo ahaan lahayd haddii ay dhar ahaan lahayd qualitygooda ama canshuuraha waxyaaba lamida kontroolkooda uu meesha oga baxo oo faa'iido badan u sameeyaan marka amni xumida laftirkooda qayb ka yihiin kuwaa sii joogaa la dhihi karaa kuwii kalena kuma dhiiran karaan oo qof kale hadduu tago wadanka wax damcay inuu wax maaragtay straight ama toosa uu ka sameeyo laftirkeeda waxaa laga yaabaa inuu caqabado kale kumo
arrimahaas way jirtaa arrintaas kambaniyaal waaweyn oo shaqeeya waa jiraan ee kambaniyadu mid walba oo shaqo gaaru leeyahay meeshaan tartan baa jiro tartankana soomaalida ay u fiican tahay
maxaatartanki waa qoryaal leh soomaaliya
maya wax qori la yihaahdo ma jiraan qori wax la yihaahdo ma jiraan dalkii soomaaliya waxay noqoto xisbiyuu noqday qabiil waa ka baxay xisbiyuu noqday maanta gobolkaas haddaad tegtid puntland haddaad tegtid meesha la yihaahdo jubbaland haddaad tegtid meesha koonfur galbeed xisbiyaa joogo xisbiya waxaa laga yaabaa inay 20 xisbiyood ama 15 xisbi inuu furan yahay oo xafiisyo uga furan yihiin marka xisbiya ayay isu bedeshay soomaaliya qabaaladkii iyo wixii loogu talagalay oo hore oo qabiilkii iyo meeshaan anaa haystay iyo anaa wax keensanayana waa laga baxay dalka waxuu u baahan yahay dad buu u baahan yahay maal gasho
ganacsi xor ah waa ka hirgeli karaa baa
ka hirgeli karaa ganacsi xor ah ayaa ka hirgeli karo maxaa yeelay haddii adiga aad guri adiga qabyaa aad dhisid haddaadan adigu awoodin inaad dhammaystirtid haddaad soo gashid waad dhammaystir kartaa
doota gaaban dhegeystayaal oo magaalada Nairobi ay maanta noogu soo diyaarisay wariyahayaga Maryan Maxamuud Barre aan intaasi kaga soo gudubno haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii Amuraha Mareykanka waxay noo soo diyaariyey islamarkaana aynala socodsiin doona Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuraha Mareykanka. Siyaasiinta xisbiga dimuqraadiga ayaa bilaabay inay ku dhawaaqaan inay qayb ka noqonayaan tartanka xilka madaxtinimo ee Mareykanka ee sanadka soo socda ee 2020-ka. Kasakoku ku dhawaaqay inay tartanka qayb ka yihiin waxaa iyaguna jira kuwa aan weli shaaca ka qaadin hase yeeshee saansaantooda laga garanayo. Waxaa iyaguna jira kuwa dadweynaha Mareykanku ay sheegeen inay u codayn lahaayeen haddii ay soo taagi lahaayeen. Dadka ilaa iyo hadda soo banbaxay waxaa ka mid a tiro dumar ah oo u badan xubno ka tirsan aqalka senatka, sida uu sharxaya garyaqaana Min Haaruun oo ka howlgala gobolka Minnesota.
shan dumar ah ayaa soo sharaxday oo xisbiga dimuqraadiga ka waafaqsan. Waxa ugu horeeya senatorada ka soo jeeda gobolka Massachusetts ee la yiraahdo Elizabeth Warren, waxa kale oo kamid ah senatorada ka soo jeeda gobolka Minnesota Amy Klobuchar, waxa kamid ah senatorada ka soo jeeda gobolka California Kamala Harris, waxa kamid ah senatorada ka soo jeeda gobolka New York Kristen Gillibrand, waxa kale oo kamid ah representative ka soo jeeda gobolka Hawaii Tulsi Gabbard. Marka shantaas dumarka ah ayaa hadda ugu cadcad daqiiqado kasta iyo saacado badan waa la filan karaa inay ku soo biiraan kuwa kale.
Sidaana soo xusnay dumarkaasi soo banbaxay waxaa kamid ah Amy Klobuchar oo si rasmi murashaxnimadeeda shaaca uga qaaday axaddii isu soo bax jawigu uu aad u qabooba, kaasoo ka dhacay magaalada Minneapolis ee gobolkeeda Minnesota.
I don't have a political machine. I don't come from money. But what I do have is this. I have grit.
Manihi matoor siyaasadeed kama soo jeedo dad lacag leh, hase yeeshee arrimahan ayaan leeyahay. Waxaan leeyahay geesinimo iyo go'aan. Waxaan leeyahay qoys, waxaan leeyahay saaxiibo, waxaan leeyahay daris iyo adinka dhamaantiin oo doonaya inay soo baxaan xilliga qaboobaha. Dhamaantiin intiina guryaha naga daawanaysa, dhamaantiin intiina doonaysa inay u istaagaan oo ka hadlaan arrinta dadka.
All of you who are willing to stand up and say people matter.
Dina arraga dadkan iyagu sheegin inay tartanka qayb ka noqonayaan, hase yeeshee dadka Mareykanka sheegayaan inay u codayn lahaayeen waxa kamid ah madaxweyne ku xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden, kaasoo ra'yiga dadweynaha laga sii ururiyey uu kaalinta koowaad gelinayo. Haddii hadaba uu go'aansado inuu tartamo, fursad intee le'eg ayuu leeyahay? Waa kan Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Virginia.
Horta sidaan odaygan Joe Biden hadda ka hor buu dhowr goor madaxweyne u orday, marnabana meel wanaagsan ma soo gaadhin ee doorashada qaybteeda hore la yiraahdo primariga ayuu inta badan ku hareeyey. Ma aha nin runtii aad cod kor waahana maaha, oo runtii dadka soo jeedan jira Mareykanka codkarnimada la isku dhaafaa ma aha nin saasa. Isagu waxa weeyaan waxa aada ugu xidhan dee dadkii hore maxaa la oran jiray lafdhabarka dimuqraadiga ee dadkii waaweynaa ama kuwoodii lacagaha lahaa. Hadda waad arkaysaa codadkan lasoo qorayo laleeyahay dadkii isaga hogaaminaya, inkastoo aanu ku dhawaaqin, laakiin anigu runtii waxaan u arkaa buunbuunin. Laakiin runtii marka Iowa iyo Hampshire la tagay ay bilaabato in la codeeyo kala reebka hore, umalayn maayo, waayo dadku ma jecla badankoodu. Waxaanay dadka dimuqraadigu rabaan ninka kan madaxweynaha kan wax tuwiid garaynaya wuxuu doono ku hadlaya qof isu taagi kara dadka, gaar ahaan dadkan dhexdhexaadka ee independence-ka loo yaqaanaa, waxay jeclaan lahaayeen qof dhalinyaro ama dhexdhexaada. Dadkan waaweyn ee gaboobay meel walba qaati baa laga taagan yahay. Isaga iyo odaygan Bernie Sanders ba u maleyn maayo inay dadku xiiso badan u hayaan. Aniguse waxa weeyaan labadaas Beto O'Rourke iyo Elizabeth Warren hadaanay dee dumarnimo reebin, intaa unbaan arki karaa. Wixii kale oo kusoo biiri kara runtii ilaa hadda lama arko, inkastoo magacyo la tuurtuurayo, laakiin anigu sidaasaan u arkaa inay kasoo bixi karaan dadka isu taagi kara Donald Trump.
Dhinaca kale, ganacsadan horey madax uga ahaa shirkada kafeega iibisa Starbucks oo lagu magacaabo Howard Schultz ayaa si weyn loo hadalhayaa inuu xilka u tartami doono isagoo ah siyaasi madax bannaan oo labada xisbi ee waaweyn aan midkoodna matalaynin. Haddaba intee ayay la egtahay fursadda Mr. Schultz?
Horta runtii waddanka kanu sidaad ogtahay dee iska cunsuriyo badanina way jiraan, oo waddanka kanu wuxuu ka soo jeedaa dee yuhuud buu ka soo jeedaa reer ahaan. Ta kale runtii nin business weyn ba nin shirkada weyn le sida Donald Trump ayaa dadka Mareykanku hadday arkaan nin sida Donald Trump oo kale oo lacag badan lahaa oo hadda laleeyahay wanaka lacag unbuu ku helay wixiise wax kale kuma helin. Runtii dad badan oo hadda ayaamahan wada hadlaynay oo dimuqraadiga taageera waxay lahaayeen ninka kanu hadda hadduu u ordo madax bannaani ama independence, dhibaatada wuxuu u keenayaa fudan dimuqraadigu ah, dhibaatada wuxuu u keenayaa uu qofka dimuqraadiga. Marka hadduu shan boqolkiiba shan ama boqolkiiba lix uu ka goosto dimuqraadiga, waxa weeye dhibaato unbuu dimuqraadiga u keenayaa. Lama hubo anta dhow qof aan wada hadlaynay waxay ku leeyihiin ma ninka kan kofeegiisa Starbucks waaba in la iska daaya hadduu saas sameeyo sida meesha siyaasaddu xumaanta u marayso ma aragta. Marka runtii u malayn maayo inuu ordi doono anigu sidaan filayo iska hanjabaad buu sameynayaa waayo de ilaa iyo taariikhda loo yahay Dariyaas ama baanu ma xasuustaba nin independent iyo madax banaan oo ku guuleystay madaxweynenimo waayo labadan xisbi waaweyn lacagta iyo awooday daba socdaa kuwanba badanaaba labada garab uu guuleystay
malaha ninka ay dadka badankiisu hadlayaan waa Beto O'Rourke oo siyaasi ka soo jeeda gobolka Texas Mr. O'Rourke waxuu bishii November la tartamay Ted Cruz oo senator kursigaasi difaacanayay inkastoo guul daraystay haddana Mr. O'Rourke dhibcihii uu ka keenay gobolka Texas oo siyaasad ahaan jamhuuri ah ayaa dad badani waxay leeyihiin waa mid ka mid ah dadka la tartami kara madaxweyne Donald Trump sida marka la sharxayo garyaqaan Amin Harun
waxaa muddo la hadalhayay Beto O'Rourke oo ahaa maaragtay nin u tartamay inuu maaragtay noqdo gobolka ama uu u tartamay senatorka inuu ka noqdo gobolka Texas gaar ahaan wuxuu ka soo jeeda magaalada El Paso ninkaas ayaa maaragtay campaign ugu cadcaday inuu maaragtay uu ka soo muuqan doono murashaxiinta sanadkan wali inkastoo ku dhawaaqin laakiin wuxuu muujinayaa saansan aad moodo inuu qaban inuu ku dhawaaqi doono isaguna shalay wuxuu ku qabtay magaalada uu ka soo jeeday El Paso ee ku taalla xuduudda gobolka Texas uu leeyahay dalka Mexico isu soo bax ballaaran oo uu kaga soo horjeedo inta badan paalasiyada ama maaragtay go'aamada madaxweyne Donald Trump meel aan ka fogeyn oo u dirta qiyaastii hal kilomitir iyo bad halka madaxweyne Donald Trump isaguna isu soo bax ballaaran oo shalay ku qabtay kaasoo ugu raadinaya taageero derbiga uu rabo inuu ka dhiso xuduudda dalka Mareykanka uu leeyahay Mexico.
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay siyaasiin ka socda xisbiga dimuqraadiga ee Mareykanka oo bilaabay inay ku dhawaaqaan inay u tartamayaan xilka madaxtinimo ee sanadka soo socda ee 2020. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tagaa sidaas iyo nabadgelyo.
Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaana barnaamijkaasi amuuraha Mareykanka dhegeystayaal inala socodsiin iyo haatana wararkii ugu dambeeyay dhanka ciyaaraha waxay noo haya Cabdiqaadir Mursal Samakaab.
aynu ku bilownay kulamo ka tirsan tartanka koobka kubadda cagta horyaalada qaarada Yurub ee UEFA Champions League ayaa maanta la ciyaarayaa iyadoo kulanka ugu xiisaha badan ee kulamada maanta dhacayna uu yahay kan ay isaga hor imanayaan kooxaha Manchester United iyo Paris Saint-Germain waana lugta hore ee wareega 16-ka ee tartankan. Manchester United ayaa marti gelinaysa kooxda PSG oo haatan ay ka maqan yihiin xiddigaheeda weerarka u hoggaamiya ee kala ah Neymar da Silva oo ah xiddiga ugu qaalisan iyo Edson Cavani kuwaasi oo ah tiirarka weerar ee ay ku taagnayd kooxda Paris. Laakiin waxaa la sheegayaa in kulanka labaad oo ka dhici doona magaalada Paris 3 usbuuc kadib ay xiddigahani soo laaban doonaan. PSG ayaa dib u helaysa xiddiga qadka dhexe u maamula ee Marco Verratti kaasi oo kulankii la soo dhaafay ee horyaalka u ciyaaray kooxdaasi waxana uu ka mid ahaa ciyaartoyda u soo safartay Ingiriiska si ay u wajahaan kooxda Manchester United. Tababaraha kooxda Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ayaa isagu waxa uu doonayaa in uu sii wato guulihii isdaba jooga ahaa ee uu gaarayay tan iyo intii kooxdaasi uu ku soo biiray bishii December ee sanadkii hore. Manchester United ayaan la kulmin wax guul darro ah dhammaan kulamadii uu hoggaaminayay tababare Ole Gunnar Solskjaer marka laga reebo hal barbaro oo ay galeen. Waxaana kulankan lagu tilmaamayaa tijaabadii ugu weyneed ee uu marayo tababare Ole Gunnar Solskjaer si uu u helo shaqo joogto ah maadaama haatan uu yahay tababaraha kumeelgaarka ah ee kooxda Manchester United. Inkastoo warar soo baxaya ay sheegayaan in haddaba tababare Ole Gunnar Solskjaer uu haysto kalsoonida milkiilayaasha kooxda Manchester United, haddana weli waxaa loo arkaa inuu ku jiro maalmihiisii tijaabada waxaana kulanka maanta uu u yahay tijaabadiisii ugu adkayd. Manchester United ayaa xaalada adag soo martay tan iyo intii uu shaqada ka fariistay tababarahoodii hore ee Sir Alex Ferguson kaasi oo guulo badan la gaaray. Wixii xilligaasi ka dambeeyayna Manchester waxay u muuqatay mid la daalaa dhacaysa xilli ciyaareedyada ay ciyaaraysay. Kulanka kale ee maanta la ciyaarayo ee ka tirsan tartanka kubadda cagta horyaalada qaarada Yurub ayaa ah midka ay fooda isku dari doonaan kooxaha Roma iyo FC Porto waana isla lugta koowaad ee wareega 16-ka tartankan oo lagu ciyaarayo dalka Talyaaniga. Kooxda Roma ayaa marti gelinaysa kooxda FC Porto waxaana lugta dambe ee kulankan 3 usbuuc kadib lagu ciyaari doonaa dalka Portugal oo ay ka dhisan tahay kooxda FC Porto. xubinteenii ciyaarahana waa naga imka.
Aad iyo aad ayuu mahadsanyahay samakaab dhegeystayaal. Xubinta ciyaaraha waxay u dambeysay barnaamijkeenii fiidnimo tan iyo kulansadeena dambana. Waa dhammaan bahda v o a oo idinla maqal dambe oo xiiso leh.
This is VOA News. I'm Liz Palka. El Chapo is guilty on all 10 counts. Mexico's most notorious drug lord, Joaquin.